слухайцеся на хвалях Радыё Свабода. Далей мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Ці магчымы сёлета ў Беларусі сацыяльны выбух? Хто ці што прымусіла прэзідэнта Пуціна вызваліць украінскую лётчыцу Надзею Саўчынку? І ці зменіць удзельнік амерыканскай прэзідэнцкай гонкі Дональд Трамп сваю рыторыку? Праз паўгадзіны падарожжа Дмітра Бартосіка ў вёску Студзёнкі Нясвіжскага раёну і знаёмства з мясцовым краязнаўцам Аляксандрам Абрамовічам. Пад канец гадзіны на пытанні Віталя Цыганкова адкажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння ў ёй бяруць удзел мае калегі Алег Рудзіловіч, Уладзімір Глот і я, Віталь Цыганкоў. І мы будзем абмяркоўваць тры пытанні. Беларускія чыноўнікі заяўляюць, што ў краіне практычна вычарпаны рэзервы для нарошчвання сацыяльных зобавязанняў. Ці можна чакаць у сувязі з гэтым сацыяльных хваляванняў? Што прымусіла Уладзіміра Пуціна пагадзіцца на вызваленне Надзеі Саўчынкі? І Дональд Трамп становіцца кандыдатам прэзідэнта ад рэспублікі Американской партии. Ці чакае Злучаныя Штаты электоральная революция. Ну і пачнем з пытання, якое сфармуляваў Уладзімір Глот. Беларускія чыноўнікі кажуць, што в краіне фактычна закончаны рэзервы для нарошчвання сацыяльных зобавязанняў. Ці можна чакаць у сувязі з гэтым нейкіх сацыяльных хваляванняў?
Пра тое, што рэзерваў больш няма, заявіў першы намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч. Я адразу хачу звярнуць увагу на тое, што свае высновы ён агучыў у прафесійным часопісе «Фінансы, улік, аўдыт». Гэта выданне самога міністэрства фінансаў. Яно скіраванае на спецыфічную аудыторыю, таму і выступаць ім можна больш шчыра і адкрыта, не глянцуючы рэчаіснасць. Спадар Ермаловіч гаворыць, што за словамі «сацыяльна арыентаваная дзяржава», якой з'яўляецца Беларусь, стаяць вялікія выдаткі бюджэту на фінансаванне насельніцтва. І гэта не толькі традыцыйная адукацыя, ахова здароўя, культура, спорт, але і транспарт, жыллёва-камунальная гаспадарка, агракомплекс і іншыя. Аднак, адзначае высокі дзяржаўны чыноўнік, свае жаданні трэба сувыміраць з наяўнымі магчымасцямі. Ён канстатуе, на жаль, у Беларусі для нарошчвання сацыяльных абавязацельстваў рэзервы практычна вычарпаныя. Таму абмежаванні закрануць тэмпы павышэння заробкаў, павелічэння пенсій, дапамог, стыпендый. Чаму так атрымліваецца, зразумела. Складаная сітуацыя ў эканоміцы не дазваляе многім прадпрыемствам працаваць з плюсам. Днямі сталі вядомы прадпрыемствы, якія панеслі найбольшыя страты за першы квартал сёлетняга году. Сярод іх беларускі металургічны завод, МАЗ, МТЗ да некаторыя іншыя, якія традыцыйна завуць гігантамі прамысловасці. Таму ўлады збіраюцца скарачаць частку бюджэта. А гэта азначае, што аплата часткі паслуг насельніцтва, якую прадстаўляе дзяржава, перакладуць на само насельніцтва. Інтарэсы аграрнага комплексу прамысловасці ў той жа палаце прадстаўнікоў, якая зацвярджае бюджэт, лабіруе значная колькасць дэпутатаў. А вось за насельніцтва пастаяць фактычна няма каму. Паглядзіце, што робіцца зараз у Францыі, дзе ўрад пайшоў на непапулярныя меры. Там адзіным фронтам супраць выступілі прафсаюзы. У нас ад афіцыйных прафсаюзаў падобных крокаў не дачакаецца. Ёсць незалежныя прафсаюзы. Іх лідары, асабліва Геннадзь Фядыніч, прадракаюць ўжо гэтай восенню масавыя выступы працоўных. Прынамсі, ён недаўна казаў, за свае законныя правы трэба змагацца і трэба адстойвацца. Не варта забываць, чым багата сціскання пружыны. Рана ці позна яна расціснецца ў зваротным кірунку. Эканаміст Ярослаў Раманчук прадракае, што насельніцтву варта рыхтавацца да максімальнага заробку ў размеры 200 даляраў і пенсіі меншай за 100 даляраў. Пры гэтым кошт што і беспрацоўе будуць расці. Вось такі несуцішальны падыход. На маіх і на вашых, Алег і Віталь, вачах праходзілі хваляванне працоўных на пачатку 1990-х гадоў. Але тады рабочым ніхто рот не зачыняў, журналістаў не заціскалі. І ўсё ж, на вашу думку, калегі, ці можна чакаць восеньскай хвалі масавага бурэння насельніцтва Беларусі?
Найперш вось пра тое, што вы згадалі пра тыя падзеі пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі закончылася ўсё вось тым, што сканаў Савецкі Саюз. Тут варта ведаць такую рэч, што от як ламаюцца сістэмы, да, як яны абураюцца. Ёсць такі закон, што, ну, немагчыма, сістэма не падае, па-першае, не разбураецца адначасова вся. Тут патрэбны супадзенне от гэтых вот резонанс мусіць быць тых працэсаў, якія адбываюцца ў звонку сістэмы і ўнутры.
Вот калі будзе розных бакоў.
Так, да, вось калі это всё супадзе, калі это будзе адначасова, то сапраўды можна чакаць такого падзення. А як адбылося ў 91-м годзе? То, што мы бачылі тут, это было внутренняя праблема, але яны адбываліся і знешнія. Станцэцкі Саюз знаходзіўся там у вельмі складанай сітуацыі змагання са ўсёй міравой сістэмай, і вось это да чаго прывяло. Што да Беларусі, тут няма такой вот пакуль супадзення вот гэтага резонансу я не бачу. Так сапраўды пагаршаецца сітуацыя па ўсіх чынніках, яна пагаршаецца ў эканоміцы, няма выхаду какой-то каналізацыі грамадскіх пратэстаў, але всё это пакуль не падобна на такія резонансныя падзеі 91-го году мінулага стагоддзя. Во-першых, у нас вось сацыяльныя групы найбольш пацерпяць ад крызісу. Я вот склаў такі для сябе спіс. Гэта пенсіянеры, так, гэта бюджэтнікі, якіх чакаюць вельмі нізкія заробкі, там настаўнікі прыкладам, да? І трэцяе это працаўнікі асноўнай сельскай гаспадаркі. То есть людзі, якія вось зараз атрымліваюць 100 даляраў найбольш, а то і менш, да? Это для іх максімум, але яны терпяць, бо іх там ёсць агарод, некі там такія ўжо традыцыйныя спосабы здабыцця некіх грошай, і вось яны будуць терпець іх далей, гэта всё. Пенсіянеры не маюць ніякага выйсця і свайго нездавальнення, каналізацыі, свайго пратэсту не маюць. Тое самае бюджэтнікі, я вот ведаю, у мяне жонка працуе ў універсітэце, там ёсць выкладчыца, якая з Марынай Горкі прыязджае ўжо 20 гадоў працаваць туды за 2 мільёны рублёў. Да, яна і будзе далей прыязджаць, калі яна ўжо пагадзілася з гэтым такім лёсам. Вось гэтага не маю зусім нічога. Ну, а у палітычным сэнсе сілаў, якія б зламалі ту сістэму, яе разварушылі, так, да, разбалансавалі, зараз не бачна. Таму я не бачу, што будуць такія масавыя пратэсты, якія прыйдуць да некага сацыяльнага выбуху. Тобто забурэнні будуць, але масавых пратэстаў не будуць. І дададзім яшчэ гэтую беларускую славутую цярплівасць, якая згодна ўсё цярпець. Я чытаў вот матэрыялы пра рэпрэсіі 30-х гадоў, там чалавек, вот гомельскі даследчык, зрабіў выснову, што ў той час, значыць, да, ў нейкім раёне запраўлялись справамі некалькі асабістаў, якія маглі ўсіх каго заўгодна адправіць у турму і пакараць там, это закончыцца смерцю, все цярпелі. То ж неверагодныя рэчы цярпелі. А што та вот этих цяперашніх беларускіх патэнцыйных 100 даляраў і пенсіі там 50 даляраў выцерпець?
Я таксама ставлюся да перспектывы нейкіх масавых пратэстаў, якія могуць прывесці сацыяльных пратэстаў, сацыяльнага выбуху, якія могуць прывесці да палітычных ці радыкальных эканамічных змен, вельмі скептычна, і не таму, што мне хочацца быць скептыкам, а сыходзячы з аб'ектыўнага аналізу цяперашняй сітуацыі. Калі мы ўжо загаварылі пра 91 год, і гэта непазбежна такія параўнанні ўсплываюць, то сапраўды ў 91 годзе людзей на вуліцы выводзіла гістарычна унікальнае і нават у пэўным сэнсе непаўторнае спалучэнне многіх прычынаў, пра што і казаў Алег. Бо тады ў пратэсным руху з'ядналіся палітычныя, сацыяльныя, ідэйныя і нават нейкія побытавыя матывы, чаго такога паўтору няма зараз. Перш за ўсё, да, быў ідэйна-палітычны пратэст, людзі хацелі змены прагнілай і непапулярнай савецкай улады, якая на той момант, ну, ўсім надакучыла, даказала свой крызіс і гэтак далей. Хацелі людзі свабоды выказванняў і дзеянняў. Многія марылі пра свой удзел у нейкім новым палітычным жыцці па дэмакратычных правілах. Другая, калі коротка, вот пералічыў гэтыя прычыны, другая прычына гэта была даволі традыцыйная эканамічныя патрабаванні. Але нават на фоне цяперашняй крызісу тады можна згадаць, што былі пустыя крамы, людзям не проста хацелася большых заробкаў, але на фоне дэфіцыту і нестачы элементарных прадуктаў проста ад адчаю хацелася любых пераменаў, каб хаця бы з'явіліся нейкія прадукты мяса, малако ў крамах. Так што ўзровень цяперашні, ўсё-ткі калі ўсё можна купіць, гэта трошкі іншы. Іншы тады матыў прынцыповы, гэта было патрабаванне незалежнасці Беларусі. Ужо многія людзі, асабліва перадавы клас, што называецца інтэлігенцыя, яны ставілі гэтае пытанне. Ну і яшчэ адзін чыннік, які зараз таксама не актуальны, гэта для многіх была прэтэнзія да савецкай дзяржавы ў тым, што яны не могуць выехаць, а папросту карачы ў эміграцыі. Зараз гэта пакуль што яшчэ свабодна ўладам, хапае розуму і выезд і прыезд і эміграцыю не абмежоўваць, таму гэта таксама то, што на той момант было важным, а зараз не існуе. існує. То бок, от я кажу, чим наш час адрознівається від 91-го, чому такі порівнянні проводити можна, але так само можна і аналізувати адрозненні. До того ж, коли казати про робочий рух, який вийшов тоді сотнями тисяч на площу Незалежності, то зараз і робочий рух кардинально змінився, і кількісно, і якісно. Кількісно, перш за все, робочих стало нашмат менше 91-го году. Це вельми маленька тепер лічба, 2-3 рази, як мінімум, зменшилася кількість робочого класу. Ну і якісно він змінився. Люди мають більше альтернативу, тоді працювали на заводах люди з вищої едукації, люди з високим узровнем професійним і певним узровнем громадським. Зараз все-таки в певному сенсі на заводах засталися працювати ті, хто не знайшов себе в іншому. І це так само не завжди люди з активної громадської позиції. Тому повторимося от наші постави, що на сьогоднішній момент, навіть момент нашого дня, коли ми проводимо ту передачу, не випадає казати, що реалістичні некі масові соціальні протести.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні їм беруть Олег Грузілович, Володимир Глот і я, Віталій Циганков. І наступну тему, наступне питання пропонував Олег Грузілович. Що примусило Володимира Путіна погодитися на визволення Надії Савченки?
Ці, може, варто поставити питання гэтак, хто примусив? Ось сьогодні замежные медії у Euronews, у приватності, передають, що таке рішення нібито було прийнято у рамках нормандської четверки. Тобто, гэта виконання ранніших домов Росії з Німеччиною і Францією, які заступилися за Україну. Але, по-перше, не схильні особливо довіряти Euronews, особливо його російськомовної версії, бо відомо, що на редакцію гэтай медії Росія має велізарний вплив, бо на треть формує ягоний бюджет. Тобто я тут бачу спробу допомогти менавіта Путіну вийти з ганебної для його ситуації, яка склалася у виніку обміну Надії Савченки на двох російських ГРУшників. Вийти з найменшими стратами для його авторитету. Але певні маніпуляції медіями, то тим більше з боку Росії, гэта реч зрозуміла і вже звикла. А ось що до конца не зрозуміло, дык чому Путін тепер пішов на такий крок, який для його є явний поразий. Бо навіть коли він і давав кому обіцяння визволити Савченку після суду, дык мог би ще потягнути гуму, як робилося до гэтага. І ось коли шукаю відказу на тое перше питання, хто примусив, дык усе ж запитував би у варіанті, що примусило його визволити Савченку. Страх, що жанчына може сканати від голодовки, і тоді він стратить шанец вийти гуманістом з гэтай історії, ну, гэта магчыма так, бо нових маніпуляцій, які вже були, Савченка б не дозволила і розпочала б менавіта сухую голодовку, надзвичай небезпечную для життя. Ще, що стративши такий шанец, він початково подарве адносіни з керівниками G7. І тоді шанець отримати відміну санкцій у Заходу і вернути Росію у Велику Восьмерку зусім стане нульовий. Такое так само магчыма. Нездарма визволення Савченки прийшлося якраз на черговий сход лідеру G7 у Японії. Тут бачно, як прийнято тепер казати меседж Путіна для своїх былих колегов по Великій Восьмерці, що я згодний з вашими умовами і далі буду їх поступово виконувати. І хоча G7 у той же день не отреагував на крок Росії відносно Савченки відміни ці змякченням хоча б санкцій, але гэта і немагчыма зрабіць хутка, бо патрабуецца узгадненне на розных узроўнях. Але мяркую, што меседж Путіна будзе пачуты. Заўважце, як следам за вызваленнем Савченкі Расія загаварыла лагодна пра далейшы лёс украінскага Донбасу, што ён мусіць быць украінскім менавіта. Цяпер Расія будзе абяцаць што заўгодна, толькі не чапайце Крыму. То бок шчырага, сапраўды гуманнага стаўлення Путіна да лёсу жанчыны Надзеі Савченкі не бачна, а проста з ягонага боку робяцца чарговыя хады шахматнай партыі па ўтрыманні Криму по утриманию своего внутреннего рейтингу, як керівника, який вертає сконно російські землі. Ось вам Савченко, ось вам Донбас, коли ще ви його зможете переварити, бо це так само проблема. Але що до Криму, він наш і не розлічується його вернути. Путін давно виявляє себе послідовним політиком, який розлічує свої ходи значно наперед. І ось тут він так само демонструє, на мою думку, ті ж якості вивіреність ходу і трапність. Але шахматна партія тим і цікава, що дзейнічують обидва боки і вынік да апошняга непрадказальны. Вызваленне Савченкі можа стаць для Расіі не тактычнай перамогай, а стратэгічнай паразай, калі Савченка рэалізуе свае прэзідэнцкія амбіцыі. Але мяркуе, што ёсць і яшчэ некія прычыны, якія прымусілі Пуціна вызваліць Савченку менавіта цяпер, пра якія мы яшчэ не хутка даведаемся.
Я, безумоўна, пагаджуся з тым, што можна нават ставіць пытанне не што прымусіў Владзіміра Пуціна, а хто прымусіў, і тут, ну, пераважна абставіны, ну, і пераважна, калі адным словам казаць, то Захад, паколькі, ну, відавочна, што апошнія месяцы Москва бярэ курс на, скажам, пэўную, ну, адкрутку назад, але толькі ў пэўным сэнсе, што падкрэсліваў Алег, менавіта толькі з пункту лежання Донбаса, але не кранаючы пытання Крыму. І ў гэтай адкрутцы назад Москва хоча, ну, скажам так, двайную задачу выканаць, умоўна, скажам, як мага менш адкруціць назад з пункту гледжання сваіх, ну, здабыткаў апошніх гадоў, і пры гэтым па магчымасці вярнуць больш-менш нармальныя стасункі з Захадам, адмініць санкцыі, то бок, ну, аддаць як мага менш, а атрымаць як мага больш. Ну, і відавочна было для ўсіх, што так ці іначай, в той ці іншы момант Пуцін вымушаны будзе выпусціць Савченко. Праблема толькі была ў тым, які момант ён выбере. Магчыма, не ведаю, ці варта пагаджацца з Алегам пра тое, што так ўсё ім разлічана, всё-такі, як кажуць, чалавек располагае або вырашае, тым сэнсе, што безумоўна ў пытанні з Савченкай, магчыма, цяпер, калі ўжо вызваленне адбылося, здаецца, што так менавіта Москва і разлічыла, але не ўсё, магчыма, было, так сказаць, атрымалася так, як хацелася ў Крымлі. І пакуль, сапраўды, няма ніякіх прыкметаў, што от за гэта вызваленне, ну, умоўна, скажам, Украіна з аднаго боку, а Захад з другого, надта шмат, ну, скажам, даравалі ці аддалі Москве. Таких пакуль прыкметаў няма, і тут пагаджуся, не ўсё, магчыма, адразу будзе вядома. Мы сыходзім з таго, што мы ведаем на сённяшні момант, але паўтаруся, што так ці іначай вызваленне Савченкі павінна было б адбыцца, і, ну, можна пагадзіцца, што Пуцін паказаў сябе, ну, не нейкім зацятым і неадэкватным палітыкам. Гэта было б, калі б ён сапраўды працягваў трымаць Савченку і давёл бы справу да яе, ну, смяротнага зыходу. Але ён паказаўся, што сапраўды часам можа паводзіцца адэкватна, разлічваць шахматныя партыі. Ну, з іншага боку, мы не ведаем, наколькі далёка ён разлічвае, і ўжо паўтаруся Алегаву аналогію, якая мне падабаецца, бо я сам шахматыст, што сапраўды шахматы гуляюць двое, і што адкажа, скажам, супернік, гэта яшчэ невядома.
Я сёння таксама хачу вось пачаць сваё меркаванне з Евраньюса, бо з раніцай за сняданнем традыцыйна слухаю Евраньюс і звярнуў увагу вось на што. Там казалі пра артыкул Владзіміра Пуціна ў грэцкай газеце, які з'явіўся вось учора напярэдадні сённяшняй візіту расійскага прэзідэнта ў Грэцыю. У артыкуле Пуцін закранаў дачыненні з рэрзвязам. І вот падкрэсліваю Евраньюс, што гэтая тэма абазначаная вельмі асцярожна, без папрокаў на адрас Брусэля. Выглядае, што расійскі прэзідэнт хацеў бы замірэння з Брусэлем. Я думаю, што Пуцін пераканаўся, што без адмены санкцыяў з боку і развязвае США, расійская эканоміцы і надалей выпадае быць у завале. Раней неспакой людзей можна было гасіць Крымам, Донбасам. Цяпер такога няма. Насельніцтва Расіі не задаволена эканамічнай стагнацыяй, падзеннем заробкаў, адсутнасцю перспектываў. Грошай у людзей ўжо няма не толькі на буйныя пакупкі, а на пакупкі на агул. І вось без супрацоўніцтва з Захадам, без адмены санкцыяў і эмбарга з такога становішча не выйсці. Вось спадзяванні на ўнутраныя расійскія рэзервы не спраўдзіліся, грошы, якія дадаткова ўклалі ў расійскую эканоміку, як сведчаць гучныя паведамленні, часта раскрадаюцца, і таму Пуціну патрэбна як мага хутчэй замірэння з Захадам. Да таго ж, выбары ў расійскую дзяржаўную думу, праймарыс унутры партыі «Адзіная Расія» паказаў таксама, што там становішча не вельмі простае. І зараз, зноў жа кажу, трэба замірэння. Спрабаваць улагодзіць дачыненне з Злучанымі Штатамі зараз не з рукі. Там выбары прэзідэнцкія наносяць, там не да Расіі, не да Пуціна. А з еўразвязам можна паспрабаваць правесці нейкія паспяховыя перамовы. І мне падаецца, што каб паказаць Брусэлю, што Расія гатовая да некаторых саступак, менавіта за гэта вызваляюць надзею Савченку. Ну і хачу закончыць свае меркаванні тым, што казаў уже і Олег, и Виталь. Якія будуць саступки з боку еўразвязу, мы пакуль не ведаем. Я думаю, што яны, конечно, конечно, будут. Але коли поглядеть сам обмен этих людей, то каштовность этих активов, мне подается принципово разная. Все ж Ерофеев и Александров, это, скажем так, забытая Россией и фактично сдаденная Россией люди. А Савченко, наоборот, не покинутый человек, который стал национальным героем Украины. Значит, сказать об таким ровном обмене тут не выпадает. Могу только погодиться со своими коллегами, что треба чекать некого сигналу, некого кроку с Брюсселя. Чем откажет его развяз на вот такое деяние с боку российского президента.
Я только кину одну реплику, нагадаю нашим слухачам и нам, что санкции формально и фактично были введены развязом США супроти России, именно в связи с Крымом. Вот. Это першесная была причина. И коли его развяз ну, будет отменять их, то я не ведаю, как он будет выворачиваться с этой логичной ситуации, покольки яны были выведены в связи с Крымом, и отменять их можно только после того, как Россия верне Крым Украине.
Это так, але я не выключаю, что частково отменить могут, або неяк модернизовать. Усе санкции отменят. Я так само думаю, что такого не отбудется.
Я тут нагадаю еще, что умовы измягчения санкций есть в выполнении Минских погоднений. А Минские погоднения, перш за все, это урегулирование ситуации на Донбассе.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У ефірі «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні в їм приймають удел оглядальники «Свободи» Олег Грузілович, Володимир Глот, я Віталь Циганков. І тепер питання, яке я пропоную нашим слухачам. Стало відомо, що Дональд Трамп кінчатково вже заручився підтримкою достатковой кількості делегатів з'їзду республіканської партії. Що це означає для Америки? Формальна новина про те, що Трамп уже становиться республіканським кандидатом, вона з'явилася у четвер після того, як група делегатів партійного з'їзду республіканців, які раніше офіційно не підтримували ні одного з кандидатів, заявили об наміри підтримати Трампа. Таким чином, лік делегатів, чиї підтримки вдалося заручитися Трампу, перевисив необхідну лічбу для вилучення на партійному з'їзді. І тепер уже можна звикатися з новою реальністю, що менавіта мільярдер Дональд Трамп стане кандидатом від республіканської партії на президентських виборах. Важно означить, что по водле опошних опытаньев рейтинг Дональда Трампа сярод выборщиков расте. И на гэтым он, по водле некоторых даденных, он уже не так и шмат отстае от его вельми вимоверного, верогодного суперника сбоку демократичной партии, гэта демократки Хиллари Клинтон. Трамп, каб атрымать поспех, перамогу, повинен изменить свой имидж. Показать, что он может быть адекватным керовником державы. На теперешнем этапе, и мне кажется, это уже отбывается, Трамп уже не будет выдавать себе такого мощного и неполиткорректного революционера, как было на самом початку выборчей гонки. Наибольш резкие его заявы, минавито, он сказал, починаючи от лета, осени, теперь уже резкость его заяв изменшилась. И саправды в этом был певный сенс, бо была задача, перш за все, притягнуть до себе увагу, потом перемогчи інших республіканських кандидатів, суперпоставити себе істеблішменту, суперпоставити себе керівництву власної партії і умовному Вашингтону. Це вельми, так сказати, звучить в американських дебатах. До речі, я нагадаю, що в некім сенсі той ж саме робив Обама на виборах у 8-м році, коли він критикував умовний Вашингтон, який, ось, мовляв, не звертає увагу на проблеми шерагових виборщиків громадян України. Так що на тим етапі, коли головною задачею для Трампа було стати популярним, це мало сенс, і він, по-моєму, яскраво покористався менавіта такою стратегією. Говори нечто саме скандальне, неполіткоректне, до тебе притягнуть увагу. Трамп не вилазив зі сродку масової інформації, хоча в цілому вони ставились до його критично, але не могли не описувати те, що він говорив. І тепер у його, як я вже сказав, інша задача – помінятися і показати, що він, наоборот, може бути поміркованим, спокійним, відказним керівником держави. Сам поспіх Трампа ўжо на гэты момант можна сведчыць, кажа пра тое, што прэзідэнцкія кампаніі Рэй павялі такія нестандартныя, нетыповыя для амерыканскага палітычнага жыцця кандыдаты. Я нагадаю, што з дэмакратычнага флангу нечаканы поспех меў кангрэсмен Сандерс, які, ну, увогуле вельмі моцна левы фланг амерыканскай палітыкі займае, і ніхто не чакаў, што настолькі левы чалавек, які называецца сацыялістам, можа атрымаць такі адносна вялікі поспех на праймерыс у змаганні з Хіларі Клінтон. І вот гэта поспех і Трампа, і Сандерса паказывае, што ў Амерыцы на сёння ёсць запыт на так званае пратэснае галасаванне. Амерыканцы ў асобе Трампа выказваюць пратэст супраць эканамічнага крызісу, наступства якого дасюль яшчэ не пераадолены ад 8-го году. Я глядзел розную статыстыку, сярэдні клас амерыканскі дагэтуль не мае тых даходаў, якія меў у 2008 годзе. Пытанне, ці кажа поспех Трампа пра то, што ў Амерыцы можа адбыцца электаральная рэвалюцыя, яно застаецца даволі актуальным. А што вы пра гэта думаеце?
Я згодны, Віталь, што Дональд Трамп будзе паступова змяняць свой імідж. Ну, але гэта справа будучыні, нехай недалёкай. Але для мяне больш важна разабрацца, чаму ён перамог унутры рэспубліканскай партыі. Вось феномен Трампа, ён безумоўна цікавы. На мой погляд, ён сведчыць пра тое, што ў Злучаных Штатах пачаўся працэс падзення аўтарытэту партыйных элітаў. Бадай больш правільна нават казаць, не пачаўся, а праходзіць гэты працэс. Партыйныя эліты ўжо не могуць навязаць свой выбар звычайным выбарцам. Раней у такіх умовах спрабаваць змагацца за Белы дом было проста несур'ёзнай і нерэальнай справай. Зараз гэта робіцца магчыма.
Пачатку выбарчай кампаніі ў ліпені адназначным фаварытам ад рэспубліканцаў меркавалася Джэф Буш, брат Буша, былого прэзідэнта. І нават букмекеры лічылі яго адназначным фаварытам. Ён зліцеў вельмі хутка, але ён быў фаварытам менавіта ад эстэблішмента, ад кіраўніцтва рэспубліканскай партыі.
І вось якраз тое, пра што, Віталь, вы цяпер сказалі, мне думаецца, што гэта сведчыць пра дзве рэчы. Першая, дэмакраты ў Злучаных Штатах зрабіла яшчэ адзін віток станоўчы, а другая, мне падаецца, насельніцтву падабаецца, калі вось такі незвычайны кандыдат на суперак волі партыйных босаў рвецца да ўлады. От слухаеш інтэрв'ю са звычайнымі амерыканцамі, якія паказваюць па розных каналах, і чуеш, што амаль кожны спадзяецца, што Трамп разварушыць гэта соннае гняздо эстэблішмену. Трамп пабуждае эмоцыі, і для яго гэта вялікі плюс. І яшчэ адзін аспект гэтай тэмы, які, здаецца, мы раней не закраналі, сувязь феномену Трампа з уплывам еўрапейскіх зменаў. Я лічу, што тут ёсць непасрэдная сувязь. Апошнім часам вось многія пішуць і адзначаюць, што еўрапейцы губляюць давер да традыцыйных партыяў. Прыклады таму вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі недаўныя, рост папулярнасці нацыянальнага фронту ў Францыі, альтэрнатывы для Нямеччыны у ФРГ, партыі з падобнымі поглядамі ў Швецыі, Даніі, Фінляндыі, в Угорщині, Польшчы, Бельгіі, Нідерляндах, мабыць, яшчэ дзесьці. То бок на змену традыцыйным левацэнтрыйскім сацыял-дэмакратам альбо правацэнтрыйскім хрысціянскім дэмакратам прыходзяць партыі з рознымі ідэалагічнымі каранямі. У Злучаных Штатах гэты працэс таксама адбываецца, але там пакуль няма падобных моцных партыяў, там усім вядома партыі дзве на чале, гэта дэмакратычнай і рэспубліканскай, і таму вось гэты новы працэс, пра які я казаў, ідзе ўнутры двух галоўных партый, найперш рэспубліканскай. І вось падаецца, што прыклад і феномен Дональда Трампа якраз і пацвярджае гэтую думку.
Сёння, калі вось я даведаўся, пачулі мы з жонкай навіну пра тое, што Трамп ужо канчаткова, значыць, заручыўся галасамі рэспубліканцаў, то ад яе быў такое пытанне, якое мне падаецца даволі слушным. Яна сказала, можна не такі дрэнны гэты Трамп, што яго, за яго ўсё больш амерыканцы, значыць, галасуюць. Трамп, як мне падаецца, да, ён увасабляе сістэму дэмакратыі, в прынцыпе. С яе хібамі і с яе плюсамі. Да? Сапраўды, Владзімір, правильно заўважылі, Трамп фактычна стаў сімвалам барацьбы простых амерыканцаў з той бюракратычнай сістэмай, якая склалася. Калі людзі гадамі бачаць, што мяняюцца дэмакраты на рэспубліканцаў і наадварот, але не бачаць, што кіраўніцтва іх краіны сапраўды клапоціцца пра гэтых людзей, пра простых, і сапраўды выражае тую палітыку, якую б яны хацелі, каб вяла Амерыка. Америка. Трамп гэта со своей трибуны вельми трапно все это критикуе, громите и кажет, что он, когда придет до влады, он всю эту систему разгонит и изменит. И это саправды плюс демократии, когда можно вот так поломать эту систему, якая усталявалася уже шмат годов. До речи, вот мы в Европе так само бачим, что такие есть приклады и в Европе. Ведь шмат уже хочет голосу, а кольки будет сидеть мерки? У отказ учить, а я наш добра, выконывая свои обовязки, поглядите, Немеччина – это флагман всей европейской экономики и демократии. Куды зараз мкнутся наперше мигранты из Сирии? В Немеччину, не во Францию, а именно туды, бо там социальная допомога, там и утягивание этих мигрантов, процессы разные. То есть это узорная краина, и тем не меньше, да, Меркель такие претензии гучать. Американцы демонстрируют, что претензии претензиями, але пришел час разобраться и, конечно, что заменить. Тут я бачу, ведь, за речи, велизарную роль медиа американских, бо николи б не популизм Трампа не смог бы вот быть таким клином, який пробивает эту систему, коли б не роля медиа, які дозволяют это забить. Но есть хибы, конечно. Вот это главная хиба, что тут ему ражи популизма, и он оседлал российскую эту тему, и это спораджает велизарные такие глубинные процессы, змахания у американском громадстве, бо традиционно американское громадство, до речи, было российским, мы просто уже про это забылися, але апошнее до 10 годзе это стало мультинациональное громадство, и теперь вот вы убачите боротьбу этих этносов традиционного, англосаксонского, якое ратуя за стримание новых этносов, и вот тех, кто приехал апошними 10 годзями у Америку и зараз потребует своего места в этом громадстве.
Прогучала передача «Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків». Сьогодні для вас у ёй брали удзел Віталь Циганков, Олег Грузілович і Владимир Глот.
«Трайный удар. Три питання для трьох аналітиків».
Кожний будній день – паугодинная дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледжання.
«Трайний отказ».
У передачі «Трайний удар».